půlce prvního měsíce nového školního roku funguje kvůli nákaze COVID-19 v omezeném režimu víc než 200 českých škol. Úplně zavřít jich muselo kolem 40. Ředitelé si přitom podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Michala Černého stěžují, že pokyny, které dostávají od státu, jsou nejasné a často prý taky zbytečně dlouho čekají na zásah hygienických stanic. Mým hostem je dnes viceprezident Asociace ředitelů základních škol, který vede základní školu v Lázních Bělohrad, Jaroslav Jirásko. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Jaká je, pane Jirásko, vaše osobní zkušenost s prvními týdny letošního školního roku? Vy vedete školu KV Rajze, základní školu v Lázních Bělohrad, tak jak jste na tom tam?
Tak ještě jednou dobrý den všem. Naše zkušenost je zatím taková, že jsme škola, která je plně v provozu, to znamená, nebyli jsme zatím ještě uvaleni do karantény nebo nebyl u nás zjištěn nějaký nemocný zatím člověk, s tím, že souhlasím trošku s Michalem Černým, že ty pokyny, které dostáváme, jsou pro nás hodně náročné, musíme se hodně radit, spoustu věcí nevíme. A ta odpovědnost na ty ředitele škol je vlastně hozená velmi velká, takže kromě veškerých oborů, kterým se věnujeme v běžné činnosti, jako je pedagogika, didaktika, management, tak se z nás postupně stávají i znalci hygienických předpisů.
Když říkáte, pane řediteli, že jsou ty pokyny ze strany státu, ministerstva školství náročné, teď cituji vaše slova, tak v čem konkrétně, nevyznáte se v nich?
To také, protože samozřejmě ty předpisy nemohou úplně přesně popsat každou situaci, která na té škole nastane. Takže to se řeší potom tak operativně podle toho, jak ta situace přijde, tak se třeba radíme navzájem nebo voláme i na ministerstvo. Ale druhá věc je, že pochopitelně ty předpisy za současné situace ani nemohou úplně přesně každé škole říci, co má dělat, protože rozdíl mezi školami je tak velký, že mám pochopení pro ty manuály, které vyšly, a mám pochopení, protože asi konkrétní věci, kdyby tam byly zaznamenány, takže mnoho škol třeba nemůže realizovat. Na druhou stranu si myslím, že takové jakoby nějaká větší podpora škol mohla fungovat lépe.
V čem třeba? Co byste ocenili?
Určitě bychom cenili, kdyby byla rychlejší nějaká horká linka na ministerstvu, aby tam ty pokyny byly rychlejší. Tam dost často se stává to, že máme určitou prodlevu, kdy nám poradí s řešením situace a už to dávno pominulo třeba ten problém, to je první věc. A druhá věc, třeba i ministerské stránky reagují dost často na některé aktuální věci poměrně pozdě. Na školách už to dávno se vyskytlo, nebo už to máme za sebou, tam teprve na to reagují. Nebo nám dávají pokyny dodatečně.
Dokážete například, aby, a teď se ptám na konkrétní příklad, fungovaly družiny, aby se v nich děti nepromíchávaly? A nebo třeba kroužky zájmové?
To není v našich silách. Já se přiznávám, že na naší škole toto nedodržujeme, protože máme 3 vychovatelky, máme 3 oddělení školní družiny a máme vlastně 200 dětí na prvním stupni, které do té družiny chodí. Takže není to vůbec realizovatelné u nás.
Vy jste také viceprezidentem Asociace ředitelů základních škol, tak předpokládám, že se u vás bíhají informace i z jiných vzdělávacích ústavů. Je to tak podobné na více místech, že zkrátka i kvůli personálnímu vybavení není možné udržet to, co bylo v době předcovidové?
Určitě spolu komunikujeme, nějaké informace máme. Víte, paní Sedláčková, oni jsou velké rozdíly mezi školami třeba i v počtu žáků, takže když existuje nějaká malá venkovská škola, která má pouze 30 žáků, 2 paní učitelky, tak má úplně jiné problémy než škola, která má 1000 žáků a má třeba 50-60 učitelů. Ale tyhle ty problémy, o kterých jsme hovořili, to znamená nepromíchávání dětí třeba mezi ročníky, tak se domnívám, že čím menší škola, tím s tím má větší problémy.
Jaká je komunikace s rodiči třeba ohledně povinnosti pro děti nosit roušky mimo vyučování? Tedy mimo třídy.
Nezaznamenal jsem ani u nás, ani u kolegů nějaké problémy. Tam si myslím, že ta ukázněnost a odpovědnost je velká. Kupodivu musím říct, že třeba děti s tím nařízením se zžily naprosto přirozeně, jako asi většina škol první dny byla připravená, že když dítě přijde bez roušky, že jim tu roušku vydá, a byly to opravdu pouze minimální, byly to pouze jedinci, kteří roušku neměli, tak jsme jim tu roušku dali a opravdu si to ty děti vzorně nasazují, rodiče na to dbají. Viděl jsem několikrát, že třeba maminka ještě od auta volala na své dítě, že nemá roušku, ať se pro ní vrátí, tak tam ta komunikace zafungovala velice dobře.
Ještě k tomu, co byste potřebovali od státu, nebo možná ne, tak mě zaujala výzva České společnosti pro inkluzivní vzdělávání, která volala potom, aby existoval nějaký manuál přímo pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v případě, že nastane distanční výuka, tak jako to bylo na jaře, protože školy ani rodiče si prý nevěděli příliš rady, jak zajistit výuku u dětí, které jsou třeba nějak zdravotně znevýhodněné nebo potřebují asistenty, či jsou ze sociálně slabšího prostředí. Přivítal byste takový manuál, takovou příručku?
Zcela rozhodně. Tento požadavek podporujeme, je to legitimní požadavek, protože ta individuální práce s integrovanými žáky je opravdu dost často odlišná, a pokud by takový nějaký pokyn vyšel, rozhodně bychom to uvítali.
Já se teď chvíli zůstanu u těch dětí, které potřebují zvláštní přístup, aby dosáhly na vzdělávání v Česku, a tady narážím na kritiku, která se snáší na novelu vyhlášky o inkluzi, kterou připravuje ministerstvo školství. Ta kritika už se nese z více odborných společností, protože podle té nové vyhlášky by neměli na pomoc asistentů pedagogů a na další podporu dosáhnout všichni žáci a žákyně, které potřebují speciálně vzdělávání, protože to prý není účelné. Tak zajímal by mě váš názor na tenhle postup ministerstva.
To je diskuze, která aktuálně teda rozvířila naše řady a hodně o ní diskutujeme. Není to ještě zcela uzavřené a naše připomínky úplně nebyly zaslány. Ve čtvrtek jdeme s panem prezidentem za panem ministrem o tom ještě diskutovat.
S panem prezidentem Černým.
S panem prezidentem Černým, přesně tak, děkuji. A obecně teda můžu říci, že tento návrh vzbudil velkou nevolí v řadách nás ředitelů, že tam je velký nesouhlas a že vlastně s touto novelou máme velké problémy, nesouhlasíme s tím zatím.
A vaše konkrétní výhrady, s nimiž půjdete tedy, jak říkáte, v blízké době za ministrem?
Tak ta první věc se pochopitelně týká to, co jste říkala vy, to znamená snížení počtu asistentů. My se domníváme, že pokud inkluzi myslíme vážně a chceme opravdu podporovat žáky, kteří jsou integrováni do hlavního vzdělávacího proudu, tak ty asistenty ve školách potřebujeme. A druhá věc se týká předmětu, který se nazývá pedagogická intervence, a tam ta novela vlastně řeší tu situaci, že de facto učitelé, kteří to teďka provádějí převážně jakoby práci navíc, kterou mají zaplacenou, ale navíc, tak se uvažuje o tom, že by měli dostat do úvazku tento předmět. Bylo by na rozhodnutí školy, jestli tento předmět se bude vyučovat nebo ne. A tam se obávám za prvé, že to je proti učitelům, protože ty jsou i tak přetížení, a jako do úvazku dostat ještě hodinu
další práci,
přesně tak. Přitom třeba učitelé základních škol už dlouhodobě volají po tom, že těch 22 hodin přímé vzdělávací činnosti, že je velice, velice náročné na tu práci. A druhá věc je, že tam je samozřejmě riziko, že to, že se to předá do kompetence školy, tak
bude záležet na tom, jak se k tomu staví ta škola.
Jak se k tomu staví škola, jak se k tomu staví ředitel.
Nebo rodiče.
Nebo rodiče, pochopitelně, a ta inkluze bude ohrožena, protože pochopitelně ti žáci nejvíce ohrožení třeba ten předmět, který pro ně je velmi užitečný a v tuto chvíli je jakoby pro nás povinný a doporučován z poradenského zařízení, tak by se nemusel vůbec realizovat. Takže s tím také nesouhlasíme.
Já se vrátím k té aktuální situaci, protože Česká školní inspekce doporučuje na začátku letošního školního roku minimálně několik týdnů, možná měsíců, jsou soustředit se hlavně na to, aby děti, které byly v té distanční výuce zanedbané z nějakých důvodů, kvůli okolnostem, které sami nemohly změnit, aby se učitelé a učitelky soustředili na to, aby nevznikaly příliš velké rozdíly mezi nimi, a týká se to velmi pravděpodobně hodně těch dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tak by mě zajímalo, jak by to šlo dohromady, ta nová vyhláška, pokyn České školní inspekce dohánět a nenechat mezery mezi dětmi.
To by mě zajímalo taky. Mně to připadá, že to moc dohromady právě nejde. Já jsem byl velice, velice překvapen, že tohle aktuálně se objevilo. Bylo to nečekané, nikdo nás na to nepřipravil, sice se to připomínkuje, sice máme šanci se k tomu vyjádřit, mnoho připomínek už je známo, ten terén o tom diskutuje, ale moc to nechápu, proč v tuhle chvíli se tohle řeší.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde hovořím s viceprezidentem Asociace ředitelů základních škol Jaroslavem Jirásko.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Před chvíli jste, pane řediteli, řekl, že se stáváte znalcem hygienických pravidel, a zajímalo by mě, jaká je ale vaše spolupráce s profesionály, s hygienickými stanicemi. A teď se neptám jenom na vaše osobní, ale i na zkušenosti dalších ředitelů a ředitelek základních škol.
Moje osobní zatím nejsou žádné, a co se týká ostatních ředitelů, tak jsou velice různorodé, je to v různých krajích různé, někde ta spolupráce probíhá velice dobře a někde ti ředitelé píší sáhodlouhé zprávy o tom, že jsou velice nespokojení, nevěděli, co mají dělat, ta komunikace byla špatná, takže je to místo od místa.
Takže se nedá říct, že by fungoval nějaký jednotně nastavený systém, na který se dá spolehnout ve všech případech?
Tak to rozhodně si nemyslím a nevypadá to tak, že by to fungovalo.
Protože už zmíněný předseda Asociace základních škol pan Černý upozorňuje, že ačkoliv vedení školy bývá jasné podle příznaků, jestli žák nebo žáci trpí covidem, alespoň v některých případech, tak musí čekat na pokyny hygieny často celé dny. A pak tedy ztrácí drahocenný čas, aby se nemoc nešířila dál. Máte vy taky podobné zprávy?
Ano, je to tak. Ty časové limity hygieny jsou velice zdlouhavé, jsou to věci nevyjasněné. Oni podle mě dost často také sami neví, tápají. To, co jsem četl za zprávy od kolegů ředitelů, tak tam ta spolupráce na některých místech opravdu nefunguje. Další věc třeba je, co ještě je takové poměrně problematické, je odesílání dětí domů ze školy, protože máme pokyn, že dítě při jakémkoliv projevu typu rýmy, kašle a zvýšené teploty má být okamžitě odvedeno na izolaci, nebo na marotku, my tomu říkáme lidově.
Do nějaké místnosti, která je izolovaná?
Ano, přesně tak. A voláme rodičům, aby si to dítě neprodleně odvedli ze školy, a začínáme pomalu vidět nespokojenost maminek a zaměstnaných rodičů, kteří toto musí provádět, protože obvykle to dítě jeden, dva dny doma, lékař řekne, že žádné další příznaky nemoci covid nemá, a ty maminky potom to dítě posílají zpátky do školy stejně, čili je to poměrně zatěžuje, zvlášť když mají nějakou exponovanou pracovní dobu nebo práci.
Myslíte, že to není dlouhodobě udržitelné, tento systém, tedy že se rodič přivolá, musí si okamžitě vezvenout dítě, nechat všeho práci tak, jak je?
Tam si myslím, že určitě ne. Ta nespokojenost tak výrazně roste, že si myslím, že určitě se to bude řešit.
Další věc, a můžeme třeba souhlasit s tím, co říkají zástupkyně nebo zástupci hygienických stanic, že jsou přetíženi, nestíhají a tak dále, ale že ředitelé, prostě vedení škol, nemají až takové kompetence, že by mohli, pokud vidí, ačkoliv se stávají jako vyznalci hygienických pravidel, že dítě by mohlo mít covid, zavřít školu nebo poslat do karantény třídu. Je to komplikovanější, nebo ne?
No, to je teda opravdu velká komplikace. De facto my školu zavřít nemůžeme. My to musíme komunikovat s hygienou, za jaké situace se zavírá škola, kdy se posílá do karantény část třídy, celá třída, půlka školy, celá škola a podobně. Takže to jsou velice nevyjasněné věci. Já si myslím, že tohle to není systém, který je transparentní, který je čitelný a třeba, že by rodiče věděli, jak to bude. My žijeme vlastně v systému, kdy nevíme dne ani hodiny. Já osobně vůbec nevím, až se objeví první nakažený, co to pro mě bude znamenat. Moji kolegové z ostatních škol, kteří to mají za sebou, tak mě sdělili spoustu informací, ale každá je jiná. Takže tam jednotný postup a jednotné informace nemáme.
Uvítal byste, pane řediteli, aby se vaši kolegové ve vedení škol nebo kolegyně měli více kompetencí v tom, že by třeba mohli přejít na distanční výuku bez toho, že by o tom museli rozhodovat hygienické stanice, nebo by to bylo naopak větší zátěž a větší zodpovědnost, o kterou byste nestál?
To jste mě trošku zarazila, nepřemýšlel jsem o tom, my těch kompetencí odpovědností máme už hodně, nevím, jestli úplně teďka v tuhle chvíli bych toužil potom mít ještě další, ale rozhodně třeba v tuhle chvíli rozhodnout o distančním vzdělávání a o třeba uzavření školy by mě vyhovovalo, protože se můžu dostat do takové personální nouze, že nebudu moc učit a než hygiena rozhodne, jestli mám zavřít školu nebo ne, tak já třeba týden budu úplně bezradně bloumat po škole a nebudu vědět, co mám dělat.
Prý se stává, já jsem se dočetla na stránkách ministerstva školství, že hygiena sice pošle do karantény třeba i půlku nebo většinu pedagogického sboru, ale celou školu nezavře. Tak zajímalo by mě v těchto případech, co můžou ředitelé dělat.
Máme připravené, teda to jsem zapomněl říci, máme připravené směrnice, manuály, pokyny, které většinou rozumní ředitelé už projednávali třeba někde v červnu, nebo teďka během září to dokončujeme, reagujeme na aktuální situaci. Takže relativně ty školy vědí, co mají dělat, ale je tam spousta nedořešených situací. To, co jste teďka vy říkala, tak opravdu nedokážu odhadnout, jak to bude probíhat. Dneska jsme se zrovna s kolegy bavili o tom, když učitel bude v karanténě a děti budou ve škole, tak jakým způsobem bude probíhat to vzdělávání.
Jestli vůbec bude možná distanční výuka.
Ano, přesně tak. Nevím, nedokážu na to odpovědět.
Asi taky podle zdravotního stavu, ve kterém ti pedagogové budou.
Přesně tak.
Tak a ministerstvo, a já se na něj pořád odvolávám, protože toto je skutečně z jeho stránek, píše, že by mohlo umožnit školám zavřít, pokud hygiena se k tomu neodhodlá a bude více pedagogů, učitelů, učitelek v karanténě, protože kdyby to udělal ředitel nebo ředitelka, tak zkrátka nemají rodiče nárok na ošetřovné. Je to pravda?
Je to pravda. Je to pravda a myslím si, že pokud by to bylo touto cestou řešeno, tak by to možná i nebylo úplně špatné řešení.
Tedy, že by to ministerstvo dělalo za hygienu.
Ano, přesně tak.
Pozvání do Interview Plus přijal ředitel základní školy KV Rajze v Lázních Bělohrad Jaroslav Jirásko. Česká školní inspekce vydala doporučení pro tento školní rok, které vychází ze zkušeností s jarním nouzovým stavem. Vypadá to, že některé moderní vzdělávací postupy by se díky tomu mohly dostat do českého vzdělávacího systému dokonce dřív než za 10 let, jak se plánovalo v té strategii 2030, strategii českého vzdělávacího systému. Je tohle jedna z pozitiv, pokud můžeme mluvit o pozitivech pandemie COVID-19?
To rozhodně, ty školy se nějakým způsobem velice rychle posunuly. Ať chceme, či nechceme, i ty nejvíce konzervativní školy mají za sebou zkušenost, která je přinutila nějakým způsobem se pohnout kupředu. Ten materiál České školní inspekce z mého pohledu je velice kvalitní. Já jsem z něho byl, můžu použít to slovo nadšený, protože je velice moderní, progresivní. Četl jsem ho několikrát, dokonce jsem o něm diskutoval i s novináři a děkuji inspekci, že se k tomu takhle staví, protože těm školám dává jakýsi doporučující pokyn, jak postupovat, jak se k tomu postavit a zároveň i tam je samozřejmě uvedeno, jak se Česká školní inspekce jako kontrolní orgán k těm jednotlivým krokům bude stavět.
Vypadá to, že vás to překvapilo, nečekal jste, že bude inspekce tak progresivní?
Čekal. Já si myslím, že ta Česká školní inspekce v posledních letech je moderní a myslím si, že ty myšlenky které propaguje, že jsou dobré, že tomu školství pomáhají. Jenomže Česká školní inspekce je kontrolní orgán, to není žádný strategický orgán. Že?
Takže je to spíš suplování, použili toho učitelského výrazu. Ale přesto zeptám se, co se vám na té strategii nejvíc líbí, nebo na těch doporučeních pro letošní rok?
Určitě se mě tam líbí doporučení, jakým způsobem hodnotit žáky, že to známkování není správná cesta, ale že formativní podoba hodnocení žáků je daleko v tuto chvíli použitelnější. Druhá věc je třeba, jak se postavit k tomu problému, který my nazýváme jiným slovem učivo, mně se to slovo hrozně nelíbí, jsou to prostě vzdělávací obsahy, jsou to školní vzdělávací programy.
To, co si musí žáci, žákyně dostat do hlav?
Ano, to, co si žáci musí dostávat do hlav, ty tvrdé dovednosti nebo ty znalosti, tak inspekce tam jednoznačně doporučuje, že se má provést revize, projít, co je důležité, co není důležité, co se odloží, co se rozmělní v čase, a k tomu to tam jednoznačně vydává jakoby takový metodický pokyn s tím, že pochopitelně bude kontrolovat, jakým způsobem ta činnost proběhla, a nebude kontrolovat nějaký výrazný dopady, ale hlavně jde o to, aby se dorovnaly ty rozdíly, které vznikly, a víceméně školy se dostaly do normálu, jenomže ta situace nám v tom, abychom se dostali do normálu, bohužel moc nepřeje.
Napadá mě, jestli to ale neklade, to, co jste vyjmenoval, příliš vysoké nároky, alespoň na některé tuzemské školy, kde třeba nejsou tak daleko v uvažování nebo technickém či personálním vybavení jako u vás.
To jednoznačně. Je to hodně náročné jak pro ředitele, tak pro ty učitele. Ti učitelé teďka zažívají obrovský stres, moji učitelé chodí pozdě odpoledne ze školy, připravují se nejen na další den, ale připravují si distanční vzdělávání, kdyby nastalo.
Každý den?
Každý den ne, ale průběžně tu činnost mají hodně náročnou. Teďka samozřejmě ještě mapujeme ty rozdíly v těch třídách jednotlivých, protože to září probíhá víceméně jakoby takové období, kdy chceme zmapovat, co v jaké třídě jsou ty rozdíly mezi těmi rychlejšími a těmi, kteří neměli šanci se při distančním vzdělávání nějakým způsobem zapojit, a chceme to vyhodnotit a nabídnout těm rodičům podporu, jakým způsobem bude a žákům samozřejmě v první řadě, jakým způsobem budeme postupovat dále, co je v našich silách, aby se to dorovnalo.
A to všechno za jeden plat.
To všechno za jeden plat, a ještě nám přidají pedagogickou intervenci do úvazku.
Tak proti tomu zatím bojujete, to před chvílí zaznělo, že ještě není úplně definitivní scénář, ale v každém případě, pane řediteli, ve vaší základní škole jste tento školní rok, který je opravdu výjimečný v mnoha ohledech, začali pod heslem Už není návratu. Takže co u vás konkrétně děláte nově a už se nechcete vracet?
Tak my jsme se naučili pracovat třeba se sdílenými dokumenty, což do té doby nebylo úplně běžné. Používali to pouze někteří progresivní učitelé. Teďka už je úplně normální, že společně vypracováváme učební materiály, metodické skupiny pracují jako sdíleně. Pak jsme ty platformy, které jsme se naučili používat a používáme dál, nebudu tady nikoho jmenovat, ale prostě jsme se sjednotili na komunikačních a vzdělávacích platformách, které naše škola využívá. Zakoupili jsme online výukové a vzdělávací materiály, takže máme zakoupené licence, které se osvědčily, které jsme do té doby také neznali. A celá řada dalších drobných věcí, jako třeba komunikace s rodiči, mě teďka úplně všechno nenapadá, ale hodně nás to posunulo a nakoplo.
Když říkáte, že přecházíte na mnoho nových věcí, jakou práci vám dalo přesvědčit celý pedagogický sbor? Možná i rodiče, protože ti do toho budou muset být zapojeni asi víc než dřív.
V tom období před prázdninami to bylo poměrně snadné, protože všichni jsme viděli, že ta doba není úplně standardní a že potřebujeme být odpovědní a táhnout za jeden pro vás. Teďka to je trošku složitější, protože někteří kolegové opravdu by se třeba rádi zúčastnili, a teďka mluvím spíš o jiných školách, když čtu některé příspěvky na Facebooku, aby se vrátili do těch dob, jako to bylo předtím, do těch zaběhlých kolejí, a je potřeba o tom hodně hovořit a přesvědčovat je, že ten pokrok ve školách je velice důležitá věc, protože tak, jak se rychle vyvíjí společnost, tak se musí vyvíjet i školy a tam se ty nůžky můžou rozevírat, takže ta škola za chvilku potřebám společnosti vůbec nebude vyhovovat.
Stačí tato konverzace, tyto diskuze, nebo je motivujete kolegy, kteří nejsou úplně přesvědčeni nějak jinak?
Tam je motivace třeba i osobní podpory, že jim scháním třeba nějaké individuální vzdělávací aktivity, protože většinou to je i odpor z toho důvodu, že se úplně necítí ještě silní v té dovednosti třeba využívání nějakých softwarů nebo platform, tak tam jim zajišťujeme vzdělávací aktivity. Každopádně jsem je i díky ministerstvu podpořil hodně, co se týká hardwaru a IT techniky, takže to je pro ně hodně motivační, protože se zlepšily jejich technické podmínky a jsou spokojení, že jim všechno funguje rychle a bez problémů. A samozřejmě mám i další věci, jako třeba, osobní rozhovor s vedením školy. To jsem chtěl říct, to efektivní.
Osobní kontakt.
Osobní kontakt a sejdeme se vedení školy s těmi zaměstnanci a vysvětlujeme jim to a to mně připadá jako hodně efektivní a hodně dobré.
Říká ředitel základní školy KV Rajze v Lázních Bělohrad, viceprezident Asociace ředitelů základních škol Jaroslav Jirásko, se kterým jsem hovořila o aktuální situaci v českých školách a já vám děkuji, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Já také moc děkuji a mějte se moc pěkně. Naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.